Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Die vicesimo tertio mensis Julii annibis millesimi tredecimi. Martinus Weibelzahl, loquitur. Papa episcopis dixit, vocatio nostra evangelium et dialogus sunt. Papa dum res divinas una cum episcopis presbyteris religiosis et alumnis qui mundiali juvenum diei interfuerunt celebrat recoluit episcopos et presbyteros instrumentum esse ut non solum quostam aliquot populos, sed omnis laudarent. Tempore matutino Saturni diei in Ecclesia Cathedrali Metropolis Brasiliopolitani una cum plusquam mille episcopis totius mundi sanctam missam celebravit. Erat maxima congressio episcoporum post concilium Vaticanum secundum. Dixit Domnus Apostolicus episcopos et presbyteros vocatus esse, ut firmis animis colloquia crularent. Papa precationem angelicam proferens familiam esse valorem inestimabilem dixit. Domnus Apostolicus Franciscus valorem inestimabilem familiam ut pote locum, ubi fides traderetur extulit. Festo sanctorum Joachim et Anna Papa veneris die tempere matutino Papa precationem angelicam dum in mainio domus episcopi in civitate sancti Sebastiana flumine stat una cum magno numero eorum, qui pietatis causa munduali juvenum die interfuerunt, prolatus est. Papa in allocutione sua precationem angelicam, quam in Brasilia horam Marianam appellarent, pulcram esse et in populo diffusam fidei professionem. Verba documenti apparitionensis afferens dixit. Liberi viteresque futurum populorum aedificant, illi, cum historiam pergant, hi, cum rerum cognitionem et sapientiam vitae suae tradant. Papa evangelicales convenit. Joves die tempere post meridiano sumus pontifex Franciscus dum in civitate sancti Sebastiani fluminis januarii quem nam vicus pauperum, qui vulgo favela appellatur, petit colloquium oecumenicum habitum est. Papam cum quodam pastore ecclesiae liberales collocutus est, quibusdam evangelicalibus eum petentibus aquae ut benedicerit. Hoc sedes apostolicae locutor Federicus Lombardi Joves die tempere vespertino in conventu Dionaris educendes notum fecit. Dixit Lombardi sermones qui papa cum eis juvenibus qui in custodiam tradidissent collaturus esset stationibus televisificis non emissum iri ut vita eorum intima observaretur. Ceterum papa omni hebdomada cum coitu captivorum custodiae bonaeropolitanae telefonice colloqui solet, pater societatis Iesu communiavit subiungens hunc esse morem, quem Domnus Apostolicus tunc temporis archiepiscopus urbis huius facere pergeret.
Ec est Statio Radiophonica Vaticana. Laudetur Iesus Christus.